Rīt pēdējās šī gada dienas. Latvijas radio devās Rīgas ielās uzrunāt iedzīvotājus par to, kā gads aizvadīts. Visi uzrunātie uzskatīja, ka uzlabojusies ne tikai personīgā dzīve, bet arī situācija valstī. Vieni visu gadu cītīgi strādājuši, lai sasniegtu mērķus, tikmēr citi veikuši savā dzīvē ievērojamas pārmaiņas. Savukārt valstī, neskatoties uz dažādiem viedokļiem par politisko vidi, arī situācija kopumā uzlabojas, uzskata iedzīvotāji.
Es domāju, ka aizvītais gads bija ļoti labs. Ļoti labs gan Ričardam, gan man, gan arī domāju, ka visai Latvijai un visiem cilvēkiem, kas centās kaut ko darīt, nevis sēdēja mājās un čīkstē, ka nekā nav un nebūs.
Es tā diezgan radikāli mainīju dzīvi, es aizgāju no darba un tagad meklēšu jaunu darbu. Man liekas, tas arī izmainīs kādas dzīves gaitu.
Personīgi, es domāju, ļoti veiksmīgs, gan radošajā pusē, gan arī emocionālā ziņā. Vispār es domāju, ka šis bija mans veiksmīgākais gads. Un valstiskā ziņā ļoti interesants, gan politiski dažādas pārmaiņas. Tad redzēsim, kā būs tālāk.
Visi sastaptie iedzīvotāji uz aizvadīto gadu raudzījās pozitīvi, tomēr vēl ir daudz vietas izaugsmē. Jautājām arī, ko cilvēki vēlas sagaidīt nākamajā 2020. Gadā. Vēlmes bija dažādas, sākot ar personīgo izaugsmi, līdz pat lielākām algām un politisko solījumu pildīšanai.
Bija tāda laba solījuma valsts līmenī par labākām algām. Protams, ka to katram gribētos. Personīgi. Mažāk pārstrādāties droši vien. Kaut ko pozitīvu, piedzīvojums, jaunas emocijas, tāds radošs izaicinājums. Man liekas, tas ir tas, kas dzīvi dara krāšņā.
Es teiktu tā, turpināt iesākto, un tad jau rezultāti būs.
Vajag palielināt minimālo algu vajadzīgi, obligāti, jā, to obligāti, pensijas obligāti palielināt. Šitā galvenais, domāju, jā.
Iedzīvotāji labprāt izteica arī vēlējumus saviem līdzcilvēkiem. Viņi vēlēja vairāk padomāt par garīgām vērtībām, ģimeni un pašizaugsmi. Mazāk runāja par mantiskām vērtībām. Visbiežāk tika novēlēta veiksme un optimisma saglabāšana.
Neraugoties to, ka nav sniega varbūt un tās jaunā gada sajūtas, lai sirdī valda miers.
Veiksmi, drosmi, mīlestība.
Kā būs visi labi, visas ģimenes būs labi, visas bērni būs priecīgas, vecam cilvēkiem būs labi, nekādas problēmas nebūs.
Galvenais es gribētu novēlēt cilvēkiem, lai viņi bauda katru mirkli, jo tas varbūt viņiem pēdējais.
Optimismu, ko gan vēl?
Visu to pašu, ko šogad reiz divi, varbūt pat reiz trīs.
Es visiem labāku gadu.
Arī Latvijas radio vēl klausītājiem sasniegt jaunus mērķus nākamajā 2020. Gadā. Paula Dēvica speciāli Latvijas radio.